Mums ir jāsaprot, ka bez noteiktu resursu atvēlēšanas, gan intelektuālu, gan arī finansiālu resursu atvēlēšanas, mēs nevaram izdarīt to tā kā blakus darbiņu. Šis ir pats svarīgākais darbs, jo sekas, ja mēs nedarīsim šo darbu ļoti nopietni, diemžēl ir ļoti tālējošas un nepatīkams. Pastiprinātā kontrola nozīmē to, ka mums ir jāaizpilda ļoti daudz rekomendāciju, ko Manivalda ir ietvērusi savā ziņojumā. To ir ļoti daudz, un viņas ir vērstas uz to, lai to izdarītu 5 gadu laikā, tad, kad būs nākamā Manivalda novērtēšana. Mēs šobrīd sākām strādāt pie pasākuma plāna izstrādes, kur ir sadalīts starp īstermiņa darbiem, vidēja termiņa darbiem un ilgtermiņa darbiem. 11. septembrī mēs apstiprinām šo pasākumu plānu, kurā ir ļoti skaidri definētas lietas, kas mums jāizdara ir līdz nākamā gada nogalē.